Jon Altuna, Río, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, boa tarde, kepa, boa tarde.
Bueno, baliatu duzu bidaia zerbait ikasteko ere.
Bai, hori eta obrigado, eh? Asko zehiago ez, eh?
Ah, bueno,
ondo dago. Ezpentsa.
Azteko eta bukatzeko, beraz.
Hori da, hori da, hori da, kaixo, eta eskerrik asko, horixe besterik ez dugu ikasi, nahikoa lan badukagu, eta hemen, ba, kirolek italdi guztietara iristen eta horiekin gozaten, izkuntzaren kontua beste egun batera gotziko dugu, kepa.
Bueno, orain aztertuko dugu zertan zabiltzaten, izan ere, ba, Eusko Jaurlaritzako gazteria zuzendaritzak antolatuta, Rioko Olimpiar Jokoetan, aurreko Olimpiar Jokoetan ere bai, ba, gazte aukera izeneko planaren barruan, lau gazte euskaldun joan dira, Barrioko Olimpiar Jokoiek jarraitzera eta han kazetari lanak egitera, lau gazte kazetari. Jon, zehaztu aurretik, xehetasunetan sartu aurretik, ze proba ikusi duzuen, ze proba ez duzuen ikusi eta bar, lehenik balorazio orokor bat, ez dakit, Olimpiar Joko batzuetara joan aurretik, beti egingo du batek, alako ideia bat buruan, ez da, zer aurki dezakeen, edo, zer aurkitu duzu, nolakoak dira Olimpiar Jokoak?
Haundiak, kepa, haundiak. Kiroltzale den orok bizitzan behin-behintzat nik uste bizi beharreko zerbait direla joko olimpikoak, ba, gizu beti ba, aurretik ideia bat egiten duzu eta gero bertara iristean ba, oso bestelako zerbaitekin egiten duzu topo Rioren kasua, alakoa dela esango nuke, gauza bat saldu ziguten eta gero behin ona iristean ba, oso bestelako zerbaitekin egin dugu topo, gauza batzuetan bai, behintzat esate baterako, aipatu eta aipatu ari ziren, ez da, kirol instalazioa bukatu gabe egongo zirela, eta bar, ba, gu egon garen guztietan behintzat, dena primeran, instalazioak guztiz bukatuta, ezen, ba, inolako arazorik ikusten leku horietan, eta be aldean gauza txar bat aipatzekotan agian, nik uste, Rio de Janeiro hori handia geratu zaiola logistika, eta distantziak ere sekulakoak direla, baina sekulakoak. Leku batetik bestera joateko, ba, bi orduko bidaiak ere egitera iritsi gara, pentsa Bilbo eta Donostia alako bi, egin behar izaten ditugu Rio de Janeiro bertan, ba, leku batetik bestera iristeko, lau zonalde nagusitan banatu daude hemen joko olimpikoak, batean nagusian, esango genuke barran, ba, zonalde olimpikoa dagoen toki horretan aberatxenean, esango genuke ospatzen direla gehien bat jokoak, beste zonalde batean, guko zela daukagun zonaldean, ba, Copacabana hainbat proba ere egiten dira, Deodoron, esaterako, ba, piragismoa, eslaloma eta egintzen lekua, eta Marakana, ba, elkarren gandik, zer esango ditut, ba, eta Gipuzkoa erdian, haundia da, leku batetik bestera mugitzeko sekulako trabak, askotan metro, autobusa eta trena ere hartu behar izan ditugu hirurak batera leku bat bakarrera iristeko, beraz, pentsagian traba nagusia hori, baina gainontzean antolakuntza ona da, segurtasun aldetik inolako arazorik ez dugu somatu, inseguridaderik inungo momentutan ez dugu somatu, militarren presentzia handia da, egia da hori, militarrak kalean ba oso presente ikusten direla bai zonalde arriskutsuenetan edo pobren eta mintzateza, Deodoron kasu hor, ba, ez esan ditut, 21 metrore bina militar ikusten genituen euren metraietak, ba, eskutan hartuta serio jarrita eta problemari behintzat segurtasun aldetik ez dago problemari, moskitoak zika, bueno, oraintxe, goitean egin ditkosk, moskito bate, baina gainontzean besterik ez, alako beldurrik eta behintzat horren inguruan ez dugu izan, ekarri genituen ba alako repelenteak edo esango genuke zika moskitoaren zat, baina nik bota ere zut egiten jala nik izan ere ba Ander Elosegik aipatu bezala ba berak ere ez zituela ikusi nere kasuan ere oso gutxi, osea, gauza batzuetan bai, Rio saldu ziguten atzen, baina beste batzuetan nik uste ba alde handia dagoela saldu zigutenetik benetan bertan bizitzera.
Ander Elosegi aipatu du Jon Altunak, ordula orde marru, iristen da bere gazkina Loiura, gaur itzuliko da etxera Ander Elosegi. Lau gazte esan dut, lau kazetari gazte oroar, gero esan bezala xehetasunak ia ze proba ikusi dituzuen eta bar, baina zein izan da zuen egunerokoa, Jon?
Beira, gure egunerokoa izan da, ba, egunero proba bat edo bi ikusi, eta gero ba horren inguruan gazte aukeraren blogean ba post bat idatzi behar izaten genuen, normalean gauetan idatzen dugu, gaua ondo sartura goizalderaino ere egon izan gara lanean, goizeko ordubietaraino ere bai egun osoa ba kirolekitaldiak ikusten pasa eta ondoren ba bizitakoa, bai kirol lekizaldietan bertan eta baita kanpoan edo bueno, esperientzia bera islatzen zuen post bat idatzi dugu Gazteaukeraren blogean, horrekin batera YouTubeen basaiatu gara aldugunenean bideo batzuk editatzen eta horretaz gain ba God Rio Instagram plataformaan ere bargaziak igotzen ari gara egunero eta Flickerren ere ba badituzue gure argazkiak zientoka izango dituzue, beraz ba ikusi nahi dituenak ba bertara sartu besterik ez du egin behar eta hortxe topatuko duzue ba gu egiten ari garen lan hori.
Hortxe daude, ikusi nahi duenak ba batean eta bestean ibili dira eta elkarrizketak eta gauza politak egin dituzte lau gazte hauek. Esperientzia sekulako ez da, Jon?
Bai, ondia, kepa, ondia. Askotan, behira, nik esango ditut, nik normalean oso jatu nona nahi, edo, bueno, asko jaten dut, baina tripak itxi egin zaitzit, Tripak itxi egin zaitzit rion, eta nik seguru nago emozio gati dela, ondia dau. Kirola maite duen batentzat, buah, lehen esan dizut, bizitzan behin mintzat etorri beharreko zerbait da giroa eta giroa eta ez kirol ekitaldia bakarrik, kultura desberdinetako jendea hartu esate baterako boxeoa ikusten izan ginen eta baina hamarnaka herrialdetako jendea elkarri animatzen, elkarrekin tratu honean, giro txarrik eralakorik ez dugu inolaz ere somatu. Autobus batean izan genuen, anekdota bat, badakizu Argentina eta Brasilien artean, ba, ez direla bereziki ondo ematen, eta bata besteari bakantzuka, eta badakizu Brasil dezimek ez eziente, eta pele hobea da, eta alakoak, ba, bueno, futbola ere iritsi da Joko Olimpiko hauetara, baina giro oso jatorra da, ez dugu olako xestrarik edo ikamika handirik iztilurik inundik inora somatu, gu lasai gaude gozatzen ari gara eta esperientzia ba atzetien horietako arriok, ba, bueno, nik uste nile bihotzean lekutxo bat egin duela eta gainera geratzeko atzetien izango dau.
Orain ja probas zehatzak eta esperientziak eta emozio bereziak kontatu behar dizkiguzu, Jon. Noski, gure entzuleak badaki, hiruerregen maila jarraitzen duenak badaki. Bueno, ba, Jon Altuna Lasarte horiatarra dela, eta pentsatzen aritu nintzen pasaden ostegunean, gutxienez behin, lehen aldia behintzat, Olimpiar Jokoetara joaten da, Rio de Janeiron tokatu, piraguismoko finala ikustera joan, eta bere herrikideak askotan herriko aldezkarian Txintxarrin elkarrezketatu duen Maialen Txorraute gurrezko domina. Hori ez dakit hitzekin azaltzerik badaukazun, Jon?
Epa, zure sarrerarekin bakarriko joipurria jarri zaite, pentsa zer den, bos Lasartear, jonden bertan, Iñaki aita, Txelo ama, Ane alaba, eta ni neu bostez lau Lasartear dauden bertan Maialen Txorraute zain jakina horietako bat ba zuizatea egitan ez dut sekula aztuko Iñaki aitaren ondoan ikusi nuen Maialenen finala porpozoko ondo ondoan baina ondo ondoan pegatuta eta elkarri eman genion besarkada bukatu bezain pronto izan zen ezagit nola deskribatu Iñaki aita zegoen emozioz gainezka emozio golde bat etorri zitzaion gainera pozik zegoen Espainiako irribarre zabal horrekin Txelo amak beste modu batera bitu izan zuen lasaixia gorrak laneren zaintzailearekin aneume txikiaren alaba txikiaren zaintzailearekin ba ospatu zuen baina beste modu batera baina Iñaki aitaren poza sekulakoa izan zen kepa eta behin gero ba ikusi genuenean domina zuela ja pozik geunden eta urrengo bi jeitsierek ba bere denbora hobetuko ez zutela ikustean ezan da egin genuen denok hasieran poza izan zen hasieran ba emozio golde hori izan zen gero pixka bat lasaitzean ni neuk ere ba bueno malkoren bat isuri nuen Deodoroko kanal horretan handia baita zure herrikide bat ez herrikide jatorra eta herrikide alaia eta herrikide ezagitatxe eginak ba alako balentria bat lortu izana ez dut sekula azuko ez dudan bezala ba Ekaitze Saiez eta Xabi Etxanitzen eskerrak ba sartu ahal izan genuen Maialen zegoen tokiraino ezagitzepa 25 bat elkarrizketa emango zituen Maialen geixiago ere bai agian eta hala ere sartu ginen nola hala sartu ginen Maialenek presa handia zuen autobus hartu behar zuen nekatuta zegoen joan egin nahi zuen eta hala ere, ba, gurekin argazia ateratzeko denbora ateratzen, ba, ez dakit banik, nondik baina, ateratzen indarra ere, bai, bere Irribarre onenarekin hartu gintuen, Maialen emandako besarkada eta musua ere zut sekula aztuko, kepa domina erakutsi zegoen, poltsikotik atera zuen, eta aupa Maialen zioen kartelarekin, bere alabaren eskutsuak, ba, pinturaz, pintatuta zituen kartel horrekin ateratako argazian ikuste, ba, bueno, Euskadi Irratiko paretean ere jartzeko modukoa dela, Urrezko domina eta aupa Maialen dioen kartel hori guatzean gaudela alabaren eskutsuekin, ba, izugarria izan zen, deskribatzen ere lanak dauzkaz, ba.
Ba, ondo asmatu duzu deskribatzen, neu ere unkitu egin nauzu eta. Bueno, eta Jon Altuna lazarte hori eta izateaz gain, aukera hori izateaz gain, gero atleta ere bada, eta Rioko Olimpiar Jokoetan atletismoko estadiora sartu, eta egia esan duzu, nien nahi zu bezain atletismo zale, baina ostira larratxaldean 10.000-ko finalari begira, izaro inzauzti lankide eta biok telebiztara itxatxita egon ginen, eta zu estadioan, Jon.
Bai, hua, aian arena, Azte denbora, emakumezuen 10.000 metroetan, 29:19, 17 segundu eta 45 egunen etiopiarrak. Erraz esaten da, zepa, egin ez da, erraz egiten, sekulakoa izan zen, nik enuen esperantza hondirik, izan ere, bueno, bagitu finalak askotan, ba ez direla markak egiteko eguniko genak izaten, ba nahiko mantxo hasi hoi diratzo gizonezkoetan, mozoarak irabazizuen, gizonezkoen proban ikusi genuen bezala, eta azken itzulietan, ba, dibela hoti bota beharrean aritzen direla hauek ez, hauek hasi eta buka sekulako erritmoan egin zuten, aianaren zankada hori ere nik uste grabatuta geratuko zaidala, Estadio Olimpikoan ba hori ikusi izatea sekulakoa izan zen, eta ez hori bakarrik, Tiemek eta Thompson Johnsonek ezatronean ba altuera jauzian metro eta 80 saltatu zuten. Entzuleak ideia bat egin dezan, hori Ruth Beitiak aurten duen markaren parekoa da. Beraz, pentsa zemailako gauzak ikusi genituen, Rudisha ikusi genuen, 800 metroetako ba, errege handia, Keniarra, Valeria Adams ere bai, pisu jaurtitzailea, Zelanda berrikoa, sekulakoa. Hartin ere bai, disko jaurtitzailea, Alemaniarra, bueno, hau, kepa, hau, handia da, Estadio Olimpikora sartze utxa handia da, eta lako gauzak bizia izatea ba oraindik eta hondiagoa.
Eskubaloia, belarjokeia, lenboxo aipatu duzu. Zer gehiago ikusi duzu, Jon?
Ba beira, etorri ginen astelenean, asteartea, bueno, etorri, bueno, aterrizatu, ba, kitu ba betikoa, ja nekatuta, 10 orduko bidaia luzea egin genuen Bilbo, Lisboa, Rio de Janeiro, nekatuta geunden eta bueno, zertxo bat jaldu eta bere ala lotara joan ginen. Urrengo egunean Anderren proba ikusi genuen, Ander Elosegiren proba eslalomean de Odoron bertan, kabatean. Final aurrekoetan ilusionatu ginen, kepa, bigarren denbora honena egin zuen, baina gero, ba, finalean ez zaizion gautzak behar bezan jondo atera eta 8. izan zen azkenean, ezakit nik uste askotan, ba, bueno, baloratu ere, ba, ez ditugula alakoak egiten, baina Ander Elosegiren ibilia, hain gaztea izan da 28 hiru joko olimpikoetan, laugarren eta 8. Irureran zan diploma olimpikoa lortzea handia dela iruditzen zait, hori goizean izan zen, arratsaldean 7 errugbia ikusi genuen, tamalez, Feijo Martin eta Ignacio Martin, Pablo Feijo eta Igor Genuaren proba partida da berandu iritsi ginen Ander Elosegirekin elkarrizketa nahi genuelako, baina bueno, beste partida batzuk ere ikusi genituen, jokeia ere bai, Rocío Ibarra hartu elkarrizketatu genuen Espainiako selekzioko kapitaina, malko artean erantzun zigun ia aukerarik ia ez dutela esanez final laurdenetara posatzeko, baina begira azkenean pasa dira. Ostegunean egun handia izan zen, Maialen Etxerrautena kontatu dudana atletismoa ere bai boxeoa atzo, izugarri polita Manu Maritxalarrek ere ziur gozatuko zuela, ikusi genuenarekin, esango ditu nik sorpresa hartu nuela, iru round besterik ez direlako, nik uste nuen lutsitxeago egizango zirela konbatek, ez motzak, iru round eta oso ikusgarria, gainera iru kao ere ikusi genituen, eta gaur tokatzen zeguna, bueno, orain, nire aurretik pasatzen ari dira, ba, maratoiko korrikalariak, zain gaude, ez dela nabazko ez, noiz pasako uste dut, ba, hartzeko postuetan,
erretiratu egina, Jon.
Erretiratu egin da.
Bai, bero kolpea jota, 23. kilometroan utzi egin behar izan du. Ondo omen dago, baina erretiratu egin behar izan du.
esango diet, ba, gu hemen bere zain gaudelako, ez dukagu internetik eta alakorik hemen, kepa, eta ba, ezin begiratu gauza horiek, eta gauean, bueno, eskubaloia ikusteragoa, irabazu eta behartuta daude, ba, Espainiarrak angolaren aurka, eta gu, ba, bertan izango gara, ba, aldik eta ondoen aupatzeko ikurriak, ba, jarrita ditugu hemen, marrazoiko, ba, esietan, eta gaur ere, ba, barran, eskubaloiko pistan ere zioz, ikusiko dituzu dela ikurriak batzuk.
Ikurriak aipatu dituzu, kirolariez, entrenatzailez, teknikariez, kazetariez, gain, ikusle gisa soilik, euskaldunik topatu duzue?
Ba, ez euskaldunik, badakigu Inigo Peñaren kuadrillakoak.
Bai, ikusi dut argazki hori nik, bai.
Gezurra, bai. Ander Elosegiren kuadrillakoekin ere, egon ginen, jakina. Nola atu, Ander Elosegiren kuadrillakoak, gainera, ba, Bidasoa Atletiko taldeko atleta dira, eta bertan izan ziren, eurak ere ikurriñarekin, eurekin egon ginen, eurekin argazkia atera genuen, elkarrekin animatu genuen Ander Elosegi, baina ez zen posible izan. Inigo Peñaren kuadrillakoak gai aipatu duzu, kepa, bai, hemen David Zala ezin izan dugu eurekin harremanetan jarri, baina ea ikusten ditugun, eta esango ditut, ba, kanpotar batzuek ere, bueno, ikurriña ezagutu egiten dutela, Gora Euskadi batu bota dizkigute, kanpotarrek ez asko, egia da, gehienek galdetu egiten digute nongoa den ikurriña, asko ez dute kokatu ere egiten, eta Basque Country esplikatu egin behar izaten Diego Euskal Herria non dagoen, batek edo bestek, ba, Atletikekin lotu du, kepa, zure zorionerako, Atletik, Basque Country esan, eta Atletik Bilbao esan, eta bai, ala kokatu dute, baina gehienek ezakite zute ikurriñaren berri, eta bueno, ea ba, gure presentzia korretarako ere bide ematen duen.
Bueno, esan dituzu egindako guztiak, eta uste dut galdera honek ja berez duela erantzuna, ez duzu denbora askorik izan, bestelako Rio, bestelako Brasil, ezagutzeko ondartzan egoteko zer esanik ez?
Kepa, hemen korrientea, ez da jende asko bainatzen, Ez dakinik olatu inbertsuak direlako edo ura hoz dagoelako, baina gu ere ez gara ausatu, ez dugulako inorrikusten uretan, eta oraindik ez dugu probatu ez Copacabanako ondartzakoa, ez barrakoa, ez orain Botafogon nagoen honetakoa ere, hori ba uste dut beste baterako utzi beharko dugula, izan ere hemen negua da, kepa, badakitu, eta egunen batean jertxea ere hartu behar izan dugu, tropikoan izanagatik nork esan behartigun, jertxea beharko genueni, ba bai, jertxea jantzi behar izan dugu egunen batean, euria ere egin digu, Rio de Janeiron, baina horretaz gain, ba ikusteko duguna biharko utzi dugu, ze bihar ja, gaueko 10ak alderatuko dugu Euskal Herrirako bidea berriro ere Rio de Janeirotik, baina aurrez, ba egun aprobetxatuko dugu, ba Konkorbako ba Kristoa ikusteko, Marakana estadioa ikusteko, Pande Azukar ikusteko, azkeneko eguna gehien bat turismorako erabiliko dugu, behin onaino iritsita, ba bueno. Ikusi gabe ezin geratu ez baitakigu berriz ere itzuliko teganen Brasilera.
Bueno, ba, entzule lagunok, somatzen duzu agenda bete-betea izan dutela gaztea aukerako lau kazetari gazteek. Eta bukatzeko Jon, entzule batek dio, Jon Altunak egindako elkarrizketa mailaren, egindako elkarrizketak mailak izugarria.
Elkarrizketa zein?
Maialen izango da, ez dakit ez dut ulertzen, suposatzen dut, ez dakit?
Bai, bueno, eskertzen da, mi esker, bai. Maialeneko sojator hartzen ditu, Euskal Herriko medio guztiak, beti esaten du herrikoak lehenengo direla, eta ala, esaten datu bere badakizu, kepa, munduko kopetan eta bestelakoetan ere, deitzen diogun aldiro zeinen, ba, txegin handiz erantzuten digun, eta erraza da. Maialenekin elkarrizketak egitea, izan ere, bueno, elkarrizketa onak ez dituzte galderek egiten erantzunek baizik, baina eskertzen diogu nola ez Maialeni ba beti preste egotea eta gu horren ondo hartzea.
Zalantzarik gabe, beti eskertzen diogu Euskal Kirolariei dauden tokian, Maialenen aitari, dio entzuleak, Maialenen aitari egindako.
Aitari, bai, polita. Hori izan zen, final aurrekoa eta finalaren artean.
Hori da, tartean,
final aurrekoa eta bai, tartean, oraindik ere, ba, bueno, ez genekien, hirugarren denbora onena egin zuela, ba, genekien, baina, bueno, badakizu ez, intringulis hori, bera, kasutan erabiltzen duen hitza, eslaloma, Iñaki Aitak dioen bezala oso kapritxosoa da, eslalomaan, ba, eta 100 metroetan bezala aurrera zoat, eta ez dut ingo trabarik ez denomean, ba, faktore asko sartzen dira, aizea sartzen da, ateak daude, korronteak daude, eta deodoron guzti hori bizi izan genuen, eta Maialenen bi jaitsierak handiak izan ziren, garbiak izan ziren, ez zuen aterik jo, bai sailkapen probetan, gogoratuk epa, bat jan egin zuela, ate bat jan egin zuen, iaia kanpoan geratzeko zorian izan zen, 50 segunduko penalizazioa izan zuen, hala ere buelta eman zion ba, egoerari, txapeldun handien gizan bere momentua zela pentsatu zuen, ezin zuela inondik ere ba, riorainoko lan guzti hau ba, ezerezean guztietanik, esan nion, maia denien jaitsiera horren bitartean ni ba, egazkinean enindoan, lurartu bezain orduko ba, begiratu egin duen zer egin zuen, eta ezin duen sinetxi, 50 segunduko penalizazioa, eta hala ere barruan, esan nion, maia den, azte susto eman dizatzen, eta esan zidan, bai, nik ere galanta hartu dut eskerrak, arnasa hartu genuen, eta begira, azkenean urre olimpikoa, lasartera urre olimpikoa Euskal Herrira, eta nik uste hori ez dagoela diruarekin ordaintzerik. Onaino etorri behar izan nahi ikuste, hori ikusteko bizikleta zere etorri da, mintatek edak ez bazintzen.
Bueno, ba, gazte aukerako, laukazetari gazte hauen berriak eta albisteak eta elkarrezketak ikusteko, esan bezala bloga dago, YouTubeen dauzkazue eta baita Instagramen ere. Txetxurentzaten kargua dio beste entzule batek, kazetari olimpiko batek esaldu soldata olimpikoa merezi, hori itzulerakoan berekin hitz egingo duzu, Jon. Mil esker gurekin izateatik, hori da, negoziatu. Mil esker gurekin izateatik, gozatu azken orduak eta agur bat gazte aukerako beste zure lagunei. Bezarkada bat, Jon.
Bezarkada bat, kepa, obrigado.